Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin si Don Mark Kamwa mula sa Philomix. Magandang araw sa iyo, Don.
Magandang araw.
Oo. Yung Boodle Fight Part 2.
Yes. Oh.
Cronulla. Kumusta naman?
Okay naman siya. Maganda yung turnaround. Maraming pumunta. Mga friends namin at saka mga bagong puka. Saya, actually. Hmm.
Ito ang pangalawang pagkakataon na ginawa ito ng Philomix. Anong dahilan ng mga humiling na gawin ulit ito?
Actually, last time, positive yung response. Maraming nagklamo nga na gusto nga. Ako rin, ay ako mismo kasi, kaya ko rin sa Pinush kasi ano rin ako ng last event. Hmm. Siyempre nakakamiss din. Siyempre alam mo yung galing Pilipino, yung nagkakamay. Tapos, sama-sama kayo. Yun. So, goal talaga dito is una, makikayat yung mga bagong dating. Ito, merong community. Pwede kayo makumala kayong pa kayong kakilala. Pwede kayo pumunta rito. Mm-hmm. So, open naman siya sa lahat.
Mm-hmm. Ang Philomates ay mahigit 4,000 na ang members?
Actually, almost 9 na siya.
9,000. Wow, ang dami.
All over, hindi lang sa Australia, all over the... Galing sa Pilipinas, karamihan doon. Mm-hmm.
Simulan natin. Paano mag-organize ang isang Boodle Fight?
Ano yan? Ano nga ba? Kasi ang style na ginawa namin dito is yung parang potluck. So, sino yung gusto magdala? So, gumawa ako ng parang poll. Tapos, ito yung mga pwede nyo dalhin na pagkain. Mm-hmm. So, yun. Kung sino yung gusto magdala, mag-vote lang. Para alam natin kung ano yung kulang pa na pwedeng dalhin. So, actually, tuwa nga kami. Medyo maraming pagkain na mm-hmm. sumupuno eh.
At andun din may tubig, ano?
Yes,
and desserts.
Yes,
and fruits.
Yes, oo.
At yun nga, yung mga umattend this time sa part 2, mga ilan? Approximately.
I think that's actually 30 yung nag-going. At least nasa ganun range. Nasa 30.
30 to 40.
Mga ganun. Oo.
Sa pagkain, ano-ano yung mga pagkain na dinala?
Siyempre, mawawala yung kanin. Importante sa Boodle Fight yun eh. Tapos, nagdala ng mga... actually, hindi yung masabaw sa mga pinakbet. Mm-hmm. Meron din kami nagdala ng mga daing na bangus. Ano po ba yung tosino, adobo, roasted chicken, inasal. Mm-hmm. Yan. Sayang nga, wala yung pansit eh. May nagsawas yung pansit eh. Pero, yun, marami gusto nakakabusog, nakakalula ang pagkain. So,
mainly Filipino food.
Yes, so
at nakita ko may nag-barbecue.
Yes, so nag-barbecue. Yung iba, yung mga parang dinala na dito na kamarinate, niluto na lang siya dito.
Mm-hmm. Mm-hmm. Para sa isang kagaya mo na nakakamiss ng isang nakasanayan ng mga kamay at ginawa ninyo ito sa pamamagitan ng Boodle Fight. Gaano kasaya ito nagawin kasama ng mga kaibigan at bagong kaibigan?
Kung gaano kasaya, napakasaya. Kasi, syempre, yung ano dun eh, hindi na sa pagkain yun eh, yung tipong, kasi ang nangyari, nagkikwentuhan kayo, nagkakamusta, kakilala na, nagkakamusta. Kasi, busy kami in the past, sa trabaho, in the past few days. Eh. So, ito yung araw na, uy, kita-kita, kakita ulit, kahit sa 1 and 2 hours, magkakwentuhan, update ba kung ano na nangyayari. Mm-hmm. Iba yung sa online, iba rin sa offline. So, gusto ko yung ganito, may face-to-face.
Yun yung sunod kong tanong. Kasi ngayon, uso na, ayan ang Facebook, social media. Ang dami nating kaibigan minsan sa friends list natin. Mm. Pero minsan or madalas, hindi natin talaga sila nakakausap. Sa pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa mga kapwa Pilipino natin, mahalaga yung ganitong okasyon, yung gaya ng Boodle Fight, ano? Para sa iyo at sa Philomates, ano yung importansya nito pagdating sa pakipag-ugnayan?
Ang goal talaga ng Philomates kasi is, kasi ako, migrant ako dito eh. Dumating ako, wala akong kasama, wala akong kakilala. So, ang Philomates naging venue para sa akin na, makilala ko yung may meet ako mga tao na same situation kasi during that time naghahanap ako ng trabaho at least dito may makakausap ka, uy, ganito rin sitwasyon ito. Huwag kang may tulungan.
Mm-hmm.
Kasi, alam ko, iba, migrant tayo sa isang foreign land eh. So, yung pagkakaroon ng live interaction, kasi iba yung sa Facebook eh. Iba yung sa ganito eh. Yung, iba yung sense of
realness.
Oo, yung pagiging realness talaga ng tao. Pinito talaga eh. Kaya yun, hindi mo magagawa kapagpalitan. Hindi mo alam kasi after ng isang event, pwede mapunta sa iba pang events eh. Diba, bisan, gathering ngayon. Ano, maya, oh, sige, kaya sa ibang lugar. So, hindi mo magagawa yan sa online. So, saka ang goal talaga ng PNMC nga, matulungan yung mga bagong dating, mas makasettle ng maayos dito sa Australia. Yun, pakakilala iba pang kapwa Pilipino. Makatulungan dito.
At sa mga susunod na araw o buwan, hindi natin alam, pwedeng magkaroon ulit ng Buddha fight.
Yes, so actually, tingnan natin kung anong reaction ng mga dumating saka sa online community. Maka, who knows, baka next year, gawin na namin itong regular. So, yun.
Thank you very much, Don Mark Kamwa.
Thank you din.
sbs.com.au/Filipino